Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sidonia și Sorin Dinu.
Dacă este duminică seara, ora 21, este timpul să lansăm o nouă provocare și să găsim răspunsuri la tot ce ne frământă. Bine ați revenit la Tinerețea e o artă și dorim să petreceți alături de noi această oră, pentru că vom aborda o temă vitală sufletelor voastre, dar vom afla imediat despre ce este vorba. Sorin, mă bucur să fim din nou pe această canapea a tinereții.
Bună seara, bine ai revenit și tu, știind faptul că telespectatorii și ascultătorii ți-au simțit lipsa în anumite episoadele emisiunii. De asemenea, îl salutăm și pe Marius Andrei, o altă gazdă a emisiunii Tinereței Oartă. Bine ați revenit.
Eu stau pe banca, voi pe acea tinereție, eu pe a...
Mai specială, copilul, să zic. Mai specială.
Știi, cu cât îmbătrânei spune că unii dau o minte a copilului. Sper să nu fie cazul niciunia dintre noi.
Sunteți tatăl nostru spiritual, de fiecare dată.
Ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune fiecăruia dintre noi, să avem răspunsul potrivit, ca cei care ne urmăresc să beneficieze cât mai mult din experiența, înțelepciunea și din ceea ce putem noi să împărtășim. Sigur.
Mulțumim! Foarte rapid vreau să-i salut și pe cei care se află în această seară alături de noi. De asemenea, suntem în formula în care v-am așteptat sau v-am prezentat informațiile și în ediția precedentă a emisiunii Tinerețe e o artă. Emanuel Popescu, bună seara!
Bună seara!
Adelin.
Bună seara.
Bună seara, Adelin. Irina.
Mă bucur să fiu cu voi.
Și Cosi Gogonaț.
Mă bucur să fim din nou împreună.
Mulțumim pentru că ați acceptat încă o dată invitația noastră. Vreau să facem o scurtă recapitulare a ceea ce a însemnat emisiunea despre responsabilitate. Emisiunea precedentă pe care ați putut să o urmăriți la Speranța TV și Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii Tinereței Oartă. Despre responsabilitate am vorbit, un subiect foarte laborios, un subiect pe care îl puteam dezvolta pe parcursul a multor emisiuni, dar au rămas câteva întrebări și facem așa o scurtă recapitulare a acestei emisiuni. Avem câteva întrebări pe care vrem să le adresăm celor prezenți în această seară.
Nu putea să lipsească borcanul Tinerețea e o artă,
sigur.
Cu aceste bilețele.
Ce e mai gătit, aflăm noi în continuare.
Imediat.
Repede să împărțim întrebările.
Să extrageți câte un bilețel și să dați mai departe.
Scuze.
Borcanul.
Suntem foarte curioși ce... Sidonia a făcut întrebările, așa că dacă vă supără cu ceva, știți la cine să adresați nemulțumirile.
Dar tu, cum ești cel care o apără, întotdeauna vei sta în fața ei, ca orice vine...
Sigur, sigur. Eu sunt cel care o apără de fiecare dată, ea este de vină.
Și uite cât de responsabil ești.
Cât de responsabilitate. Așa.
Costi, te rog.
Care ar fi două avantaje ale faptului că sunt un tânăr responsabil?
Ce avantaje am că sunt responsabil?
Încrederea pe care
o primesc
și recompensa pe care o primesc.
Aha, recompensa... Ai vrut tu să încep cu recompensa, dar nu e nicio problemă.
Pentru că vorbisem data trecută de recompensa profesională, dar în familie, social, ce fel de recompensă?
Recompensă.
Tot recompensă, da. Primesc.
Da, are grijă nevasta mai bine de tine. Și social.
Mâncarea este proaspătă și
exact.
Caldă de fiecare dată.
Și în final copiii vor avea grijă de tine. Copilul deocamdată.
Deocamdată.
Irina.
Da.
Tot cu recompensa.
Cum îți demonstrezi responsabilitatea când ai împrumutat cursurile de la un coleg și învățând din ele, l-ai uitat împrăștiate prin cameră, iar sora ta mai mică le-a aruncat la gunoi neștiind că mai ai nevoie de ele? Ce faci în mod concret?
Da, uite, un caz practic.
Da, păi două lucruri. În primul rând, față de coleg sau colegă, trebuie să fac rost din nou de aceste cursuri de la bibliotecă, de undeva le cumpăr. Asta este. Erau în posesia mea și eu l-am pierdut, indiferent că le-a aruncat sau se întâmpla altceva.
În general, cu cărțile de la bibliotecă se... Era pățania asta, dacă vă aduceți aminte. Bine, eu mergeam pe la bibliotecă, știi?
N-ai ce să faci. Dacă sunt, trebuie să faci rost de ediția respectivă și... Să-i o dai.
Să o înlocuiești.
Să o înlocuiești, da. Uh-huh. Iar cu privire la sora mai mică, cea care aruncă lucrurile tale fără să te întrebe, trebuie
care face curat.
Care face curat,
după
da.
Tine.
Face curat.
Face deci curat și aruncă lucrurile.
Curat era în ghilimele?
Nu.
Nu, făcea ordine. Făcea ordine, da, așa e în problemă. Da, un lucru, nu e ok să-ți lași lucrurile dezorganizate așa prin cameră.
Credeam că nu o să spui pe asta și urma să te întreb.
Pe de altă parte, nu e ok nici să arunci lucrurile altcuiva. Și aici mărturisesc că odată, făcând curat în dulapul mamei mele, când eram mai mică, i-am aruncat lucruri, dar nu e ok. Nu e ok. Și cunosc o fată care, intrând în contul de Facebook al mamei, i-a făcut curat la prieteni. Considerând că nu este...
Nu toți îndeplinesc criteriile.
Da, avem tendința asta uneori să intrăm poate puțin în viața altuia și să luăm decizii pentru acea persoană.
Să știm ce e mai bine.
Să fii responsabil și pentru altul.
Și am vorbit despre a fi responsabil pentru alții, dar trecută în sens comunitar, da, social, să fii voluntar. Nu e cazul aici. Uneori trebuie să întrebăm.
Deci, mulțumim. Adelin, de ce întrebare ai avut parte?
Da. Sidonia, tu ai scris întrebările, nu?
Da, sigur.
Bine, calculatorul.
Fii foarte atent, Sorin. Eu am impresia că este cu direcție, este cu mesaj.
Nu, dacă este vorba despre un om foarte responsabil, probabil...
Fii foarte.
Deci, îți dai seama că toate lucrurile se inspiră din realitate, nu?
Deci, mare atenție. Îți duci mașina la spălătorie.
Asta era special pentru bărbați.
Se știe că înainte trebuie să o golești de obiecte personale ca să se poată face curat peste tot. Ai uitat în ușa de la șofer, deci nu de la pasă, de la șofer, 30 de lei și când iei mașina curățată, constați că îți lipsesc cei 30 de lei. Cum reacționezi? A cui este vina? Eu consider că este vina mea, ce să mai reacționez?
Adică nu te duci înapoi și spui, am avut aici în ușă 30
păi
de lei,
să mă duc
văzut
să...
cumva?
Ce?
Și îți arată un afiș pe care spune răspunderea
pentru
tot ce...
lucrurile personale. Da. E răspunderea mea.
Probabil adică... eu nu m-aș mai întoarce.
Niciun caz.
M-aș trage singur de urechi?
Bă, niciun caz.
Te-ai trage singur de urechi? De ce?
Ca să mă tragi tu. Probabil asta ar fi varianta mai ușoară.
Eu
de
am
ambele.
Pățit treaba asta, dar nu la spălătorie, ci zilele astea. Nu știu unde am pierdut niște bani. Undeva între
nu știu de ce sunteți bărbat.
Banca care mi-a dat, o plată pe care am făcut... Și faptul că nu mai îmi ies la socoteală. Și am zis soției, zic că ți-am pierdut și eu sumă. E o bancnotă mare, maximă. Și zic, nu știu, nu-i găsesc. Da, mă, Biruzma, tu ești foarte responsabil, cu, mai ales cu banii, că nu sunt foarte mulți. Mă, nu-i găsesc, nu știu unde sunt. Ori mi-a dat mai puțin la bancă, ori am plătit băiatului căruia i-am plătit, curierului, i-am dat mai mult.
L-ați făcut mai fericit.
L-am făcut, da, nu, l-am sunat, i-am scris mesaj și am zis, măi, e cumva, nu sunt la mine. E. Ok, deci omul mi-a zis că nu. Da. Și cred pe cuvânt treaba asta. Ori undeva, nu știu, au dispărut între toate astea. Deși eu sunt foarte atent cu ei, dar au dispărut. S-a uitat la mine, zic, dar tu nu ești așa, ce ai pățit? Dar ce să zici? În astfel de situații, înghiți?
Și ți-o asumi.
Și ți-o primești. Data viitoare ești mult, mult, mult.
Oricum, sunt cazuri
data
izolate.
Data viitoare schimbați banii în bagnote mult mai mărunte.
Așa mi-a dat la bancă.
Să fie pierderea mai mică. Să fie pierderea mai mică.
Eu cred că totuși trebuie să mergi să întrebi, că este o chestiune de responsabilitate. Opa. Să mergi să-l întreb.
Deci avem o reacție.
Și să-i spune, băi, nu cumva s-a întâmplat ceva cu banii pe care aveam eu aici? Adică nu cred că e ceva aici din comun dacă faci asta.
Probabil spune, ba, probabil i-am aspirat, că am făcut curat peste
tot. Da, măcar mi-am făcut datoria și când mă duc acasă la soție, îi spun, băi, am întrebat.
Ai un răspuns. Suma nefiind mare...
Foarte interesant că toată lumea se raportează la soție, se dea să
bine, eu nu acum...
Ceilalți, da, vezi ce treabă.
Da. Suma nefiind foarte mare, probabil înveți o lecție din treaba asta cu o penalizare destul de mică.
Dar nu știu dacă e ok totuși să întreb, pentru că dacă i-ai pierdut dinainte și îl pui pe omul ăla într-o situație proastă, îl acuzi practic de furt, nu?
Oricum indirect, tu rămâi fixat pe ideea că ai pierdut banii la spălătorie.
Da. Și nu mai bine îți scoți chestiunea asta din cap.
Da, da, hoțul cu un păcat și păgubașul cu 1000, că are 1000 de îndoieli și de, eu știu, și face tot felul de scenarii în cap. Cred că trebuie să fii responsabil cu lucrurile noastre.
Asta e lecția pe care ar trebui să o învățăm cu prețul 30 de lei. Emanuel.
Și un om responsabil, precum am spus, învață din greșelile lui.
Corect. Și în momentul în care îl lași acolo, ți-asumi faptul că s-ar putea că atunci când mașina revine la tine să nu-i mai găsești. Și și data viitoare nu-i mai lași acolo. Cum îmi dau seama dacă sunt un om responsabil sau nu? Un aspect pe care noi l-am discutat în emisiunea trecută a fost legat de ce spune Evanghelia cu privire la responsabilitate. Cine este credincios în lucrurile mici, va fi credincios și în lucrurile mari. În momentul în care în lucrurile foarte mici vezi că ești responsabil și spuneam atunci, n-arunci guma pe stradă, gunoiul ți-l arunci la coșul de gunoi, patul ți-l faci dimineața, vasele ți le speli, îți poți da seama că ești un om responsabil și ți se pot încredința și responsabilități mai mari.
Vă mulțumim tare mult pentru răspunsurile pe care le-ați dat, întrebărilor pe care le-ați găsit în borcanul Tinerețea e o artă. De asemenea, de la început de emisiune dorim să le mulțumim și celor care sunt prezenți pe pagina noastră de Facebook, Tinerețea e o artă, o pagină destul de activă în condițiile în care emisiunea este destul de tânără. Dorim să facem trecerea în subiectul de astăzi, în emisiunea pe care noi v-am pregătit-o și aș vrea să vă întreb, vă rog,
soția mea,
cu toate că aveam o întrebare, dar o pun după aceea, nicio problemă.
Soția mea, după ce am zis că nu găsesc banii, mi-a zis, știi, poate că ți-au căzut cumva din portofel și n-ai fost atent, pentru că cineva are nevoie de banii aia și o să-i găsească și poate că asta a fost voia Domnului.
Wow. Cineva s-a rugat să găsească pe stradă o sumă de bani cu cine știe ce problema a acoperit.
M-aș bucura să se întâmple așa. Mi-ar părea rău să fie altfel. Adică
măcar rămâneți un pic mai împăcat.
Da, până la urmă, pentru că asta era introducerea subiectului.
Excelente.
Uneori rugăciunea sau chestia asta cu voia Domnului, cu cunoașterea, nu e așa un soi de liniștirea conștiinței, un soi de, ca să mă fac eu să mă simt mai bine, să nu mă simt mai prost.
Dar v-aș întreba, încercând totuși să mai combin un pic aceste două subiecte, responsabilitatea și rugăciunea, rugăciune care probabil și-au dat seama cei de acasă că este subiectul emisiunii din această seară, putem să folosim rugăciunea pentru mai multă responsabilitate?
În general, oamenii responsabili sunt mai singuratici. Nu prea, sau se folosesc de alții. Însă atunci când rugăciunea pentru tine este importantă, înseamnă că între tine și Dumnezeu există o asemenea relație încât îți dorești să petreci timp cu El, să vorbești cu El, să împărtășești din problemele tale și să primești răspunsuri la problemele tale. Eu cred că poți folosi rugăciunea irresponsabil, dar cred că cei care beneficiază cel mai mult și își doresc cel mai mult să se roage sunt totuși oamenii care au o anumită maturitate și o anumită profunzime a inimii, a minții, a sufletului și o anumită cunoaștere de Dumnezeu. În genere, oamenii care nu se roagă, nu o fac pentru că nu simt nevoia și fie că nu au nevoie de Dumnezeu, fie n-au ajuns să cunoască cât de important este Dumnezeu în viața lor. Dar cred că poți să-i ceri lui Dumnezeu în rugăciune să te ajute să înveți să fii mai responsabil.
Interesantă combinația celor două subiecte. Aș vrea să vă întreb dacă aveți soțul o bicicletă acasă.
Da.
Sau măcar unii dintre voi.
Cel puțin una.
Cel puțin una.
Stați că nu știu nicio provocare asta.
Probabil că vi s-a întâmplat să se mai strice. Noi ziceam, mi-a picat lanțul, se strică o roată, se întâmplă lucruri. Costi, să înțeleg după privirea ta că nu știi ce înseamnă lucrurile astea.
Nu am bicicletă acum,
acum
îmi lipsește bicicletă. Chiar
okay. În curând o tricicletă, da.
Atunci când se ivește astfel de problemă...
Poate mă aude cineva care are acasă vreo două și mi-ar da și mie una. Pentru că oricum le folosește.
Una n-are lanț,
pe pică lanțul. Așa, și atunci când îi pică lanțul, mergem la persoana responsabilă care ne repară bicicleta, iar acea persoană se duce direct la magazie, ia un alta care știe că o folosește mereu la acea problemă, se așează și rezolvă problema. În seara aceasta vreau să ne asigurăm că rugăciunea nu este acea unaltă pe care o luăm doar atunci când ni se strică un obiect, când ni se strică bicicleta, când avem o problemă în viață. Vreau să vorbim despre lucruri foarte practice, despre exemple personale ale rugăciunii în viața noastră. Cât de importantă este rugăciunea pentru noi, când să ne rugăm, cum să ne rugăm, pentru ce să ne rugăm. Am prieteni care, atunci când întâmpină mici provocări în viață, nu, cum să mă rog pentru asta? Nu pot să mă rog, adică e un lucru prea minor să mă rog pentru asta. Sunt lucruri prea minore pentru care nu putem să ne rugăm?
Irina.
Da. Cred că rugăciunea face parte dintr-o experiență pur personală și dintr-o relație personală pe care o ai cu divinitatea. Și aș vrea să subliniez faptul că fiecare om în parte are o anumită concepție despre Dumnezeu care îi aparține. nu numai că sunt diferențe între religii, cum fiecare religie îl creionează pe Dumnezeu, dar fiecare om în parte și îl imaginează sau are o anumită relație și se raportează la Dumnezeu în funcție de niște, în funcție de forul lui interior. Și aici sunt diferențe cu privire la vârsta la care te raportezi la Dumnezeu, când ești copil, când ești mai mare, când ești în vârstă, cu privire la culture, nivelul de educație, mediul în care trăiești, țara de unde ești, religia din jurul tău, foarte, foarte multe aspecte. Și atunci când vorbim despre rugăciune, din punctul meu de vedere, este ceva atât de personal și din perspectiva mea, este o invitație de comunicare într-o relație pe care o ai cu divinitatea, pur personală. Și aici sunt oameni care poate consideră că sunt lucruri mult prea mici pentru care se roage la Dumnezeu, pentru că au această concepție despre Dumnezeu, că Dumnezeu, nu știu, vede lucrurile într-un mod mai larg și le dă o libertate mai mare și atunci nu trebuie să îi se adreseze cu privire la fiecare aspect din viață. Alți oameni îl văd pe Dumnezeu ca fiind un prieten apropiat căruia îi pot spune orice. Știu, de exemplu, cu privire la mine, când eram mică, aveam întrebări cu privire la asta. Dumnezeu e tatăl, dar Dumnezeu e și prieten. Cum vine asta? Cum le împaci pe cele două? Dumnezeu judecător, Dumnezeu prieten apropiat. Între marea asta de posibilități la cum te raportezi tu și cum încerci să-ți crești relația cu Dumnezeu și experiența pe care o ai cu El, care ideal, și spune și Biblia, se dorește a fi zilnică, cât mai aproape, cât mai plină de sinceritate. Ei bine, cu toții întâlnim suișuri și coborâșuri. Nu este ceva static. Ideal ar fi să fie mereu ascendentă. Omul trece prin experiențe și dezamăgiri, își pune întrebări, trece și prin îndoieli și uneori ceea ce a câștigat la un moment dat în experiența cu Dumnezeu poate să uite sau poate să repete. Și nu cred că Dumnezeu consideră ceva rău că noi venim la El atunci când avem nevoie. Cred că putem să venim la Dumnezeu mai ales atunci când avem nevoie. Pe de altă parte, omul are această tendință să vină la Dumnezeu să-i ceară ceva când are cea mai mare nevoie sau când are o problemă și să uite de alte momente.
E bine să nuanțez puțin fraza ta. Putem veni la Dumnezeu doar atunci când avem nevoie?
Eu cred că Dumnezeu, iarăși, este părerea mea, eu cred că Dumnezeu vrea să folosească acele momente pentru noi să fie un nou punct de început, un nou start. Și e bine să venim la Dumnezeu chiar și atunci, adică până la urmă Dumnezeu este Tatăl nostru și vrea să ne ajute și poate să ne ajute și să ne folosim
și Emanuel deja doresc să
și
Adelin.
Dar pe de altă parte nu e bine să lăsăm lucrurile așa. Nu e bine deloc pentru noi. Dumnezeu vrea să fie o relație și să crească de acolo.
Lasă-mă să fac în ordine. Mulțumesc, Irina. Emanuel a fost primul. Te rog.
În cazul în care venim la Dumnezeu doar atunci când avem o nevoie, suntem niște oportuniști și știm că El poate să dea un răspuns și nu e departe de poate imaginea în care tinerii umplu bisericile în momentul în care au examene, bac, etc., etc. Și în rest nu calcă pe acolo. Aș spune că pentru mine, și probabil că este valabil și pentru noi și pentru cei care ne ascultă, relația cu Dumnezeu este și o relație de prietenie. O relație de apropiere, o relație de intimitate. Și în momentul în care eu cu cel mai bun prieten al meu mă întâlnesc și vreau să am un dialog doar când am nevoie de niște bani sau când am nevoie de cineva care, cum spuneam mai devreme, să îmi repare bicicleta sau cunoaște pe cineva care să îmi repare bicicleta, aia nu e o relație sănătoasă. Este o relație de interes și aia nu se numește prietenie. Și amintesc faptul că în Scriptură ni se spune, Pavel ne spune, rugați-vă neîncetat. Îl vedem de asemenea în psalmi, vedem că psalmistul se roagă și în momentul în care trece prin încercări și probleme și n-au fost puține, dar se roagă și atunci când are motive de bucurie și de mulțumire și spune, te laud, te binecuvântez, îți mulțumesc că te laud că m-ai făcut o făptură așa de minunată. Și aici aș spune că relația noastră cu Dumnezeu se vede și mai ales în felul în care noi ne rugăm, când ne rugăm, pentru ce anume ne rugăm, dacă este o stare continuă a inimii noastre în care îi mulțumim sau venim înaintea Lui cu problemele mici sau mari.
Costi.
Mulțumim.
Rugăciunea are de a face cu starea în care noi ne găsim. Și starea asta ne influențează spre bine, spre rău, spre a dedica mai mult timp sau mai puțin timp în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și relația pe care o avem cu El. În copilărie am avut fiecare dintre noi oportunitatea de a avea pe cineva alături care să ne învețe. Este un lucru important. Rugăciunea se învață. Nu ne naștem gândindu-ne că noi ne rugăm la Dumnezeu. Apoi creștem și dacă dorim să ducem mai departe ceea ce am învățat acasă sau la biserică, vom face asta prin natura relației pe care o avem cu Dumnezeu. Acum trebuie să fim conștienți că în etapa fiecărui creștin există suișuri și coborâșuri și uneori trăim o dependență totală de Dumnezeu, alte ori când lucrurile capătă o anumită turnură, parcă nu mai este și o stabilitate, parcă nu mai simți nevoia aceea de a fi acolo lângă Dumnezeu. Personal, am mai spus lucrul acesta și în alte ocazii, când am fost copil, am crescut împreună cu bunica și părinții mei. Până la o anumită vârstă am dormit cu ai mei, după care m-am mutat și am dormit cu bunica și bunicul meu. Și bunica, înainte să ne culcăm, de fiecare dată m-a învățat un lucru care mi-a rămas până acum și de fiecare dată repet în rugăciunile mele, cerându-i lui Dumnezeu înțelepciune. Este un lucru important legat de rugăciune, pentru că Biblia spune lucrul acesta. Să-i cerem înțelepciune, pentru că așa vom ști cum să ne raportăm unii la alții, la el și în problemele cu care ne confruntăm. Odată ce am mai crescut în adolescență, mi-am dat seama că rugăciunea parcă nu mai este prioritatea mea. Și atunci aveam tot ceea ce îmi doream, îmi împlineam toate nevoile, parcă Dumnezeu era undeva mai în spate, cu care mă întâlneam sâmbăta.
Mai ales în perioadele bune.
Da. După care, odată cu trecerea anilor, mi-am dat seama că e nevoie ca Dumnezeu să-ți fie aproape. Dar nu la fel de formalist cum poate mă gândeam că ar putea să existe El în relația noastră. În sensul că de multe ori noi punem preț pe formă și nu pe conținutul ideilor sau felului în care noi ne raportăm la Dumnezeu. Dumnezeu ne este aproape și acum. Și El este aici lângă noi. Vreau să vă spun că de fiecare dată când vin în locul ăsta, aici la Speranța, Dumnezeu mi-este aproape, altfel n-aș reuși să deschid gura ca să pot să spun ceva. Dumnezeu ne este aproape, trebuie doar să-i cerem lucrul acesta și El ne va fi lângă noi. Rugăciunea nu este o chestiune mistică, așa cum este ea prezentată de multe ori în societatea noastră religioasă, ci rugăciunea este un fel autentic de a trăi. Cum pot eu să fiu autentic în relația mea cu Dumnezeu printr-o sinceritate pe care trebuie să fie debordantă în relație cu El? Pentru că spune Scriptura că Dumnezeu ne știe și numărul perilor din cap. La mine e mai simplu. Dar cu siguranță El ne cunoaște în amănunțime. Nu trebuie să facem decât să venim cu inima deschisă înaintea Lui. Asta este secretul unei rugăciuni autentice. Cel puțin din perspectiva a ceea ce eu am studiat până acum și în perspectiva a ceea ce am trăit până acum.
Mulțumim! Adelin!
Da, foarte interesant ce a spus Costi. Vine foarte aproape de ideea mea. Eu nu văd o problemă să vii la Dumnezeu atunci când ți-a căzut lanțul, cum ai spus tu. Văd o problemă să-L părăsești după ce ai lanțul pus la loc.
Corect.
Să vii la El când ai lanțul căzut e foarte bine. Important e să vii. Să nu pleci ulterior. Acolo e problema adevărată. Iar legat de ce spuneau mai devreme colegii mei, că rugăciunea trebuie să fie continuă, ajungem exact la ideea lui Costi. Practic, când vorbim de rugăciune, nu vorbim de un ritual. Vorbim de un acces total al lui Dumnezeu la viața ta și despre un mod de a trăi. De exemplu, sunteți soț și soție. Nu stați față în față non-stop, 24 de ore. Sunt momente în care sunteți despărțiți, poate sunteți departe unul de celălalt. Dar niciun moment nu încetați să vă fiți soți unul altuia și în permanență vă gândiți unul la altul și în permanență știți ce se întâmplă cu celălalt și așa mai departe. Cam asta văd eu printr-o rugăciune continuă. În permanență să fii în legătură cu Dumnezeu, Dumnezeu să știe ce faci și să fii conștient de treaba aceasta, să fii conștient că Dumnezeu știe ce faci și să-i te încredințezi în totalitate.
Dumnezeu bine precizat și cu conștientizarea pe final.
Dumnezeu excelent. Nu are nevoie de rugăciunea noastră. Noi avem nevoie de ea până la urmă.
Marius Andrei a analizat foarte bine răspunsurile voastre Și îmi dau seama că responsabilitatea mea astăzi este foarte ușoară. Poate doar cel mult să recapitulez ceea ce ați spus voi și cam atât, pentru că este evident că fiecare dintre voi aveți experiența voastră cu privire la Dumnezeu și la rugăciune. Este foarte adevărat ceea ce s-a zis. Nu poți să valorizezi, să apreciezi rugăciunea dacă nu apreciezi persoana căreia te rogi. Nu vei sta niciodată de vorbă cu soția ta dacă nu-ți va fi drag să o faci și dacă nu-ți va fi drag de ea. Cu soțul tău e la fel, cu părinții tăi e la fel, cu prietenii tăi e la fel, cu prietena, cu prietenul, cu oricine. Nu vei petrece timp vorbind nici pe telefon, nici pe Facebook, nici pe Skype, nici față în față, dacă persoana respectivă nu înseamnă mai nimic, decât dacă vei avea nevoie de persoana respectivă, poate, în anumite momente. Însă rugăciunea nu este nimic altceva decât o comunicare între noi și Dumnezeu. Nici măcar monolog nu e. Noi avem senzația că vorbim numai noi și El doar ascultă și răspunde când vrea, cum vrea și cum crede El de cuvință. Dar prin simplu fapt că stai înaintea Lui și te rogi, indiferent cum o faci, că ești în genunchi, că mergi pe stradă, că ești într-un magazin, că ești în moment de criză, de exemplu, Neemia e într-un moment de criză, împăratul îi zice, ce vrei? De ce ești trist? Și el, ce vrei? Păi, și momentul ăla spune că s-a rugat imediat. Deci nu contează care e contextul în care te rogi, dar atâta timp cât există o relație între tine și persoana, există un interes, o dorință a sufletului, aceea este rugăciunea, de fapt. Comunicarea directă între tine și Dumnezeu. Noi spunem comunicare sau discuție sau eu știu cum în discuția între noi, iar în raport cu Dumnezeu o numim rugăciune. Exact același lucru este. Este o discuție între tine și
Foarte
Dumnezeu.
Foarte practic exemplu pe care l-ați dat. Ierați amândoi cu mâna, am trei. Da. Adelin, te rog, okay. După care Irina.
Eu sunt de părere că noi oamenii am transformat rugăciunea într-un lucru ritualic, dintr-o temere. De foarte multe ori ne teamă să ne expunem în totalitate viața lui Dumnezeu și să-i dăm control total lui Dumnezeu asupra vieții noastre. Și atunci am venit...
Că știe ce se întâmplă.
Da, pentru că Dumnezeu știe totul despre noi. Nu e nevoie să venim noi și să-i spunem. Și atunci am transformat rugăciunea într-un lucru ritualic pentru a încerca să ne creăm falsa impresie că îi permitem lui Dumnezeu acces la viața noastră doar când vrem noi. Și în felul acesta ne mințim și avem impresia că Dumnezeu are acces la viața noastră atunci când noi stăm pe genunchi și ne rugăm și în restul timpului facem ce ne taie pe noi cap.
Emanuel, nu ești întru totul de acord sau?
Pentru mai târziu o să revin.
Irina, te rog.
Irina, apropo de ce a spus Adelin, mi-am adus aminte de o tânără care a fost întrebată de către un pastor. Ești aproape de Dumnezeu, dar ai putea să fii și mai aproape, mai ai de făcut un singur pas. De ce nu faci? Pentru că văd cât de mult îl iubești pe Dumnezeu. Și răspunsul ei a fost, mi-e frică să nu-mi conducă întru totul Dumnezeu viața. Adică am acum un confort, sunt ok, mi-e frică ca mâine dimineață să nu am un îndemn, să merg și să fac cine știe ce. Și din cauza asta îmi păstrez pentru mine un act.
O rezervă, așa.
Da, exact. Irina.
Vreau să zic că Dumnezeu ne cunoaște cel mai bine, ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi înșine. Și ne știe situația mult mai bine decât poate noi știm noi. El poate să prevadă anumite consecințe pe care poate noi nu avem cum să le vedem. Și El vrea ca noi să apelăm la El și să venim la El și să intrăm în relație cu El. Această rugăciune s-a spus foarte bine că este o comunicare și o intrare în relație cu El și o experiență. De aceea, aici, e foarte greu să dai sfatul altcuiva cu privire la relația personală dintre acel om și Dumnezeu, unde se află, ce ar trebui să facă. Cu toții putem să ne uităm cel mai bine la noi înșine, să vedem ce am putea noi să facem și ne știm pe noi înșine, unde n-am fost sinceri, unde n-am făcut ce trebuia, unde știam că trebuia să facem și n-am făcut invers, sau unde suntem nesiguri și avem să aflăm care este într-adevăr voia lui Dumnezeu. Însă noi discutăm despre rugăciune într-un anumit fel, pentru că totuși suntem creștini, da? Aici de față, avem o anumită educație, avem o anumită vârstă, am trecut printre niște experiențe oarecum relativ asemănătoare, adică totuși suntem un grup care ne putem...
Omogen,
da. Nu știu altcineva cum s-a raportat la rugăciune și vă spun că eu am întâlnit altfel de raportări la rugăciune și n-am putut să le critic. N-am putut să le critic dacă erau sincere. Însă, din experiența mea și în ce am descoperit strict personal în Biblie și vă provoc și pe voi să descoperiți, Dumnezeu spune că El garantează răspunsul la trei rugăciuni. Una a spus-o Costi mai devreme, rugăciunea pentru înțelepciune. Spune, cereți înțelepciune și veți primi, vă voi da. A doua rugăciune foarte importantă pe care El promite că dă un răspuns la acea rugăciune imediat este rugăciunea cu privire la iertarea păcatelor. Atunci când vii cu sinceritate la Dumnezeu și ceri iertare pentru greșeli, Dumnezeu promite că te iartă. Și aici e foarte important să ai acea credință că este adevărat.
Cu un amendament, dacă și tu ierți la rândul tău.
E adevărat că Dumnezeu te învață să fii și tu iertător și așa.
Dacă tu nu ierți, Dumnezeu nu-ți acordă iertare.
Cu toate astea vreau să subliniez faptul că dacă tu cu sinceritate și vrei să primești iertarea lui Dumnezeu și vrei să te schimbi, pentru că nu poți să vii să ceri iertare și să nu vrei să te schimbi, adică e un paradox. Așa? Totuși Dumnezeu îți promite și mulți nu vin sau au uitat să mai vină să-și ceară iertare sau să vină înapoi într-o relație cu Dumnezeu pentru că nu cred că mai pot primi iertare sau nu cred că mai pot schimba ceva sau cred că au ajuns într-un loc prea departe. Tot felul de lucruri pe care noi ne le punem în minte și ne stăm acolo, ne autoblocăm. Și a treia rugăciune pe care Dumnezeu la care Dumnezeu promite un răspuns, este rugăciunea pentru pace sufletească și spune că eu îți dau pacea, eu sunt pacea, chiar și în conflict, chiar și în anumite situații rele, grele, urâte, pentru că, nu pentru că ți-ar da neapărat o rezolvare cum o vrei tu, ci pentru că El este sprijinul tău.
Iată trei lucruri pe care putem să le cerem și despre care avem oarecare certitudine că ne sunt împlinite. Aș vrea să facem un pas și mai în profunzime. Costi, aveai tu o intervenție înainte?
Pot să faci pas?
Am vrea ceva de completat, te rog.
Te rog.
Vreau să spun două lucruri, pentru că ne-ai provocat la început să fim cât mai practici. Nu mi-e foarte ușor să vorbesc despre chestiunea asta, dar o voi face. Eu mi-am pierdut mama și m-am rugat ca Dumnezeu să intervină, eu și familia mea și toți cei dragi și prieteni și biserici și așa mai departe, ca Dumnezeu să intervină și să o vindece. Lucrul acesta nu s-a întâmplat. Cum este cu astfel de rugăciune? Ce înseamnă? Pentru că cu siguranță și altora dintre noi s-a întâmplat situații, poate nu la fel de grave ca astea, dar asemănătoare, în care ne-am luat timp, am vorbit cu Dumnezeu, am comunicat cu Dumnezeu și cu toate astea, Dumnezeu a ales să facă sau să se întâmple, a ales să stea deoparte, cel puțin în concepția noastră, fără ca El să intervine. Cum este cu rugăciunea? Mai merită să continui în situația asta sau nu? Mă opresc sau merg mai departe?
Irina vrea să-ți dea un răspuns.
Vreau să-ți dau un răspuns pentru că prin asta am trecut și eu și pentru că tatăl meu a murit de cancer și a fost aceeași situație, în sensul că cu toții vroiam ca El să se vindece. Și aceeași problemă mi-am pus-o și eu și familia mea și am tras niște concluzii. Am spus mai devreme că Dumnezeu dă răspuns la cele trei rugăciuni, cu siguranță, așa spune Biblia, eu asta am găsit. Cu privire la celelalte rugăciuni, se fac după voia Lui. Și Dumnezeu are un anumit plan, ia în considerare în foarte multe aspecte. Ce am învățat eu cu privire la experiența prin care a trecut tatăl meu și familia mea? Tatăl meu a fumat foarte mulți ani și și-a cauzat cancerul de plămâni. Era în fază terminală când a descoperit că avea cancer, deja se împrăștiase și la oase și, mă rog, în alte organe. Și pe de-o parte, deci, a fost stilul de viață, faptul că s-a dus târziu la doctor. Și cu toate astea, chiar și în unele cazuri, mai se întâmplă minuni și mai se întâmplă să se vindece. Pe de altă parte, am văzut că Dumnezeu a folosit această ocazie de suferință pentru lecții în viața noastră a tuturor și, în primul rând, în viața Lui. Pentru că a trecut prin această suferință și-a dat seama de lucruri pe care le-a greșit și în timpul care a rămas a făcut schimbări. Acea experiență nu a fost degeaba, deși a fost de cumplită suferință și oricine trece printr-o experiență de felul ăsta știe ce înseamnă durerea, mai ales cancerul de oase, dă niște dureri groaznice, deci măcar morfina nu mai atenuează durerea. Sunt niște provocări cu privire la noi, cum ne raportăm față de Dumnezeu.
Răspunsul tipic este ăsta. Problema este că uneori ne găsim în postura în care, eu m-am folosit de exemplu ăsta tocmai pentru a duce într-o zonă discuția noastră care iese dintr-un tipar. Noi avem tendința să spunem, da, rugăciunea este cea care ne aduce alinare, rugăciunea este cea care ne pune în comuniune cu Dumnezeu, rugăciunea este cea care ne ajută să mergem mai departe, care dezvoltă în noi credința, care face din noi niște oameni mai puternici, pentru că doar alături cu Dumnezeu.
Dar
ce se întâmplă cu noi când nu primim răspunsul pe care noi îl așteptăm? Când Dumnezeu nu este lângă noi. Este o dihotomie între cele două pe care eu sper că vom reuși să dăm un răspuns în seara asta, pentru că este nevoie de o chestiune din asta practică pentru tineri. De ce tânărul să se roage dacă până la urmă Dumnezeu nu îi răspunde așa cum el își dorește?
Domnule pastor, am putea să vedem o legătură între rugăciune, răspuns la rugăciune și credință? Există o relație?
Există.
Ce se întâmplă? Am aflat ce este rugăciunea. Dar avem probleme în viața noastră și atunci ne rugăm stăruitor, probabil mai mult ca oricând. Mm-hmm. Și ce se întâmplă când nu primim răspuns? Deși noi credem că nu cerem nimic rău în sănătoșirea unui membru. Ce se întâmplă cu credința noastră? Ce se întâmplă cu rugăciunea noastră?
Răspunsul la întrebarea aceasta e unul foarte complicat. E simplu în teorie. În practică, pentru că vorbim de emoțiile noastre, de trăirile noastre, e dureros. Acum, întorcându-mă la Scriptură, aș folosi doar două imagini. Una e cea lui Iov. Nici măcar n-a știut ce îl lovește și de ce îl lovește și mai rău decât atât, n-a priceput niciodată ce a fost în spatele a tot ceea ce i s-a întâmplat. Scriptura vorbește de imaginea asta și spune că Dumnezeu a avut un plan. Ciudat plan pentru noi.
Și dureros.
Și urât pentru Iov.
Da.
Dar el a avut o înțelegere acolo, a vrut să demonstreze ceva lui Satana și pentru că ei au avut un soi de înțelegere, omul a trebuit să sufere.
Aplicat la mijloc.
Omul a trebuit să sufere și n-a înțeles de ce îi se întâmplă și nici nu i s-a explicat la final. E clar că Dumnezeu are niște planuri. E suveran în a face unele lucruri și de cele mai multe ori nu prea alege să ni le explice nouă. Dar m-aș întoarce la unul dintre cele mai concludente momente, și anume momentul în care Domnul Hristos se înghețeman și se roagă cu cerul și cu pământul. Doamne, dacă se poate. N-aș vrea. Și a ajuns în punctul în care și-a dat seama că este peste. E mai mult. Că ar prefera orice altceva. Dar cu toate acestea, pentru că îl cunoștea pe tata și pentru că avea o relație cu el, spune totuși nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. În teorie, lucrurile astea sună foarte bine. Aici, stat comod, pe pat, pe canapele astea frumoase, la televizor, vorbești. Când însă ești în situația în care te rogi și nu știi de ce ți se întâmplă, nimeni nu-ți zice și parcă cerul de plumb. În condițiile acestea, lucrurile sunt mult mai complicate. Însă, în momentele acestea, trebuie să manifestăm suficientă încredere în Dumnezeu. Pentru că zice Evrei 11, legat de credință, următorul lucru. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, deci există, chiar dacă e plumb deasupra capului, chiar dacă tace, chiar dacă nu înțelegi, chiar dacă ți se întâmplă toate norocirile, că El este și mai mult decât atât, răsplătește pe cei ce-l caută. Noi am vrea răsplata să fie vindecarea sau rezolvarea unei situații.
Așa o înțelegem noi.
Așa o înțelegem și așa o vrem, nu doar că o înțelegem. Și noi se pare că e normal să fie așa. Trebuie să înțelegem un lucru care nu prea ne convine. Și anume că Dumnezeu, una din caracteristicile Lui este suveranitatea, este deasupra existenței noastre și chiar are libertatea și o asumă și nici măcar nu simte uneori nevoia să-și explice treaba asta de a face ceea ce crede el că este bine, cu riscul de a ne fi rău nouă, pentru că totuși zice tot Scriptura că toate lucrurile lucrează spre binele celor credincioși, dar n-avem cum să acceptăm și să primim treaba aceasta când ne doare atât de rău. Dar știți ce îmi place mie mult? E că Dumnezeu are răbdare. Și chiar dacă ne trece prin momente de astea și uneori strigăm la El și zicem, dar de ce? Și ne războim cu El și ne luptăm cu El și nu-L mai vrem și nu ne mai rugăm și nu ne... Ba, poate uneori din motive dintre astea de furie sufletească, de pierderea încrederii în Dumnezeu. Că asta e o pierdere a încrederii. Când tu te rogi, știi că ai vrea să se întâmple într-un fel și El face taman altfel, e o pierdere a încrederii în El și zici, nu mai vreau, nu mai trebuie. Totuși, în ciuda acestei răzvrătiri aparente, el nu e așa ca pe un copil de la care nu prea știe multe, dar face multe boacăne și te ia așa puțin câte puțin și în timp te duce în punctul în care să realizezi că totuși nu e spre răul tău. Însă, contextul, emoțiile, experiența e traumatizant. Dar, întotdeauna de aici, ai mare șansă să ești mult mai puternic, mai capabil și în același timp, zice Scriptura, chiar de trec prin valea umbrei morții,
nu mă tem. Niciun rău.
Momentele alea nu e chiar așa. Te tem, te doare, te faci de toate felurile. Și e normal, să știți. Dumnezeu niciodată n-a... Eu n-am găsit în Scriptură undeva în care să spună: bă, oprește-te, mă, lasă-mă în pace, m-am săturat de tine, ești un mare plângăcios. Și ai pățit și tu o boacănă, ți-a murit 7 copii, 10 copii și ai pierdut toată averea. Nu tot eu ți le-am dat și pe astea, mai potolește-te și liniștește-te odată. Nici măcar nu, deci nu faci niciodată treaba aceasta. Dar m-aș întoarce la un episod care pentru mine este extraordinar. Ilie face lucrurile alea incredibile, vine Izabela și zice: te prinde omor, și ăsta începe să tremure. Și zice Dumnezeu: păi bine, mă, ca să nu zic cuvinte așa mai de pe piață, nu ții oarecum, adică ai făcut o groază, ți-am adus ploaie, am oprit cerul la cuvântul tău, am adus ploaie la cuvântul tău, ai făcut, am adus foc din cer pentru, la rugăciunea ta, te-ai rugat pentru foc din cer și a venit. Și tu te temi de femeia asta? Nu, știi ce face Dumnezeu? Îi trimite niște corbi, îi dă de mâncare, are grijă de el, pomii, zice: du-te pe un deșert până la muntele ăla, că acolo vreau să ne întâlnim. De ce? Pentru că știa că Ilie, fiind mai depresiv ca tip, are nevoie să se miște, să nu stea într-un loc, că gândurile lui erau mai puternice decât... Și așa, mergând, îl pune pe treabă. Nu pricepe multe din lucrurile care ne se întâmplă. Rugăciunile noastre uneori, faptul că Dumnezeu nu ne ascultă cum vrem noi, ne pune într-un context care lucrurile ne tulbură. Dar un lucru pot să garantez. Din Scriptură, nu eu, că cuvântul meu nu are nicio autoritate. El are suficientă răbdare cu noi să ne ducă în punctul în care să ne recăpătăm încrederea în El. Și o va face cu siguranță.
Emanuel.
Aș adăuga aici faptul că toți acești oameni care au trecut prin așa mari probleme, mai înainte ca să treacă pe acolo, ei deja aveau o relație stabilă cu Dumnezeu și aveau o relație apropiată cu Dumnezeu. Ne gândim la Iov. Spune că își lua copiii, se ruga pentru ei, binecuvânta, îi mulțumea lui Dumnezeu, stătea de vorbă cu el. Ne gândim la Domnul Iisus Hristos. Înainte ca să meargă înaintea mulțimilor, noaptea stătea pe munte și se ruga și avea o relație specială cu el. Mă gândesc la Daniel, care au trecut prin niște probleme extraordinare. Desigur, Dumnezeu i-a dat răspuns la rugăciunea lui, dar el avea o relație stabilă, o relație consecventă, statornică cu Dumnezeu. Și m-am gândit la Daniel capitolul 3, în care ni se vorbește despre cei 3 prieteni ai lui Daniel, care au fost puși în fața unei situații în care viața lor era periclitată. Și ei, în versetul 17 și 18, dau un răspuns care... pe mine m-a marcat încă din adolescență, când l-am citit, și m-am gândit: bun, dacă eu câteodată mă rog și Dumnezeu nu-mi dă răspuns la rugăciune, ce fac? El mai puțin bun, el mai puțin drept, mai puțin vrednic? Și îi spun în felul următor: iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim, necurmat, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și dacă s-ar opri aici, exact, asta ne dorim și noi. Dar ei vin cu o completare.
Și
chiar
de nu
ne va scoate... Chiar de nu ne va scoate, există opțiunea asta. Dumnezeu e suveran, El poate face ce vrea. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Nu știu, poate în viitor Dumnezeu mă va trece prin perioade în care o să mă rog și El nu va da răspuns. Că va fi vorba de părinții mei, de persoane apropiate, de prietenii mei, și au fost momente în care m-am rugat pentru prieteni și Dumnezeu nu i-a vindecat. Dar mă rog ca Dumnezeu să-mi dea puterea să accept lucrul respectiv, să-i pun întrebări, dar să nu-mi pierd credința și să merg mai departe cu încrederea că El are acel plan despre care vorbeam și, dincolo de atmosfera noastră pământească, în lumea spirituală El știe că lucrurile acestea au un scop anume și să mă încred în continuare în El.
Mulțumesc, Emanuel! Suntem la finalul acestei misiuni, în care bucuros sunt, vă mărturisesc, că am intrat profund în subiectul acesta. Nu e ușor să discuți cu tineri și despre tineri în acest context al rugăciunii. Mi-am adus aminte de, n-aș putea să numesc o pățanie, unui prieten bun, care în copilărie, după ce i-a fost prezentat, modul în care ar trebui să se roage, era doar în clasa întâi, când la presiunea unor prieteni, amici, vă dați seama, 7-8 ani, a pus gura pe o țigară. Seara, la rugăciune, nu vroia să spună lucrul acesta părinților, dar rugăciunea de seară era făcută în compania părinților. El credea că este o rugăciune adresată doar lui Dumnezeu. În cadrul rugăciunii a spus: și iartă-mă, Doamne, că am pus gura și pe o țigară. În speranța că părinții lui...
Cu ocazia asta au aflat și părinții.
Cu ocazia asta au aflat și părinții. În final, aș vrea foarte scurt, fiecare dintre noi, să precizăm ce ar trebui să înțelegem cu adevărat din rugăciunea pe care noi o adresăm lui Dumnezeu. Costi.
Să înțelegem că dincolo de noi este voia Lui. Cred că asta este esența.
Principala lecție.
Exact, a ceea ce înseamnă rugăciune. Vreau să mai adaug un lucru care pe mine m-a impresionat. Iarna asta am fost împreună în Bistrița și am mers la o biserică despre care Sidonia povestea că în timpul liceului ei aveau și cred că și
aveau
acum
ușile deschise,
aveau
în fiecare
ușile deschise
zi.
În fiecare zi, în fiecare dimineață.
În fiecare dimineață înainte de cursuri.
Înainte de cursuri, copiii erau aduși la biserică studenții. Să se roage, studenții să meargă acolo, liceenii să meargă acolo să se roage și nu era un număr neînsemnat. Ci erau
o biserică penticostală.
Un număr destul de important de oameni care mergeau și se rugau
în
și
fiecare dimineață.
Puneau viața lor la îndemâna lui Dumnezeu în fiecare dimineață. Cred că este un exemplu pe care ar trebui să-l urmăm și noi.
Mulțumesc.
Foarte frumos. Chiar mi-aduc aminte cu mare plăcere de acele dimineți. Mă bucur că în această seară s-a făcut lumină în ceea ce privește răspunsul la rugăciune și credința, pentru că foarte mulți dintre noi ne pierdem încrederea atunci când nu primim răspunsul la rugăciune. Dar așa cum ne-ați spus, încrederea și credința înseamnă a te încrede că Dumnezeu are grijă și știe mai multe decât știi tu. Nu neapărat ca să ai un răspuns la rugăciune.
Irina.
Mă gândeam că orice situație și orice provocare și orice suferință ne sunt date sau vin prin împrejurări diverse ca noi să le depășim și să învățăm ceva din ele. Să devenim altfel, mai puternici, să scoatem o lecție de acolo. Altfel, dacă nu am scos-o, vom mai trece prin același tip de probleme sau ne vom mai întâlni cu ele. Și mă gândeam că rugăciunea trebuie să fie acea metodă de, prin care noi să ne păstrăm în relație cu Dumnezeu și prin care să-L rugăm pe El să ne ajute, să înțelegem ce putem să schimbăm și să schimbăm cu ajutorul Lui, să acceptăm ce nu putem schimba, pentru că sunt anumite lucruri pe care nu le putem schimba, ne depășesc. Am vorbit mai devreme de originea suferinței sau, mă rog, aici sunt discuții întregi care se pot naște, da, despre rău, bine, suferință și așa mai departe, credință. Sunt lucruri, fratele pastor le-a amintit, suveranitatea lui Dumnezeu, care sunt așa cum sunt și trebuie să le acceptăm și să le înțelegem. Și să știm să facem diferența dintre cele două. Ce putem să schimbăm cu ajutorul Lui în viața noastră și să îmbunătățim și ce nu putem, ce trebuie să acceptăm pur și simplu și să luăm din fiecare experiență o lecție.
Mulțumim! Adelin!
Am asistat la discuția voastră și în toată această discuție în care fiecare a prezentat diverse situații în care Dumnezeu a fost rugat să intervină și aparent nu a intervenit, am stat și mi-am trecut așa prin minte toate situațiile în care, sau toate situațiile pe care eu le știu, în care Dumnezeu nu a fost rugat și totuși a intervenit. În momentul în care vorbim de relația cu Dumnezeu, ar trebui să fim conștienți că trebuie să lăsăm temerile noastre deoparte și să-L luăm pe Dumnezeu ca atare și să acceptăm tot ceea ce El decide în dreptul nostru în viețile noastre și în viețile oamenilor din jurul nostru.
Mulțumim, Adelin. Emanuel.
La final aș spune un lucru care poate pentru adolescenți tineri poate părea exact inversul. Rugăciunea nu e plictisitoare. Asta în rugăciune nu e plictisitor. Și aici contează foarte mult cum te raportezi la rugăciune. Cum o vezi? Care sunt experiențele tale în rugăciune? Și Aș aminti ce am spus la început, faptul că eu atunci când mă rog lui Dumnezeu, mă rog ca unui prieten și sunt sigur că fiecare dintre noi facem lucrul acesta și El a spus, eu nu vă mai numesc robi, ci vă numesc prieteni, voi sunteți prietenii mei. Și când stai de vorbă cu un prieten, îi spui câte lună și în stele. De asta i-aș încuraja pe tineri ca în momentul în care merg acasă sau urmează să plece dimineața, să-și ia 5-10 minute, 15 minute dacă poți, să stea de vorbă cu Dumnezeu. Doamne, Tu știi care sunt planurile mele, știi cam ce am eu de făcut, uite cam ce, vrei să vii cu mine, hai să facem lucrurile astea împreună, iar seara din nou să recapitulăm. Să facem din asta mai mult decât un ritual, să fie comunicarea noastră. Și aș încheia printr-un citat care mi-a rămas în inimă, spunea că pentru creștin capacitatea lui de a sta cu Dumnezeu în odăiță, în rugăciune, determină capacitatea lui de a umbla cu Dumnezeu în afara odăiței, în societate, la școală și oriunde altundeva. De aceea să ne rugăm, că nu e deloc plictisitor.
După astfel de discuții, Dumnezeu pare mai aproape, mai prietenos, iar rugăciunea chiar este un mod de a comunica extrem de simplu.
De aceea, rog pe cei care sunt tineri și ne urmăresc să scoată căștile din urechi când merg pe stradă sau în camera lor, când stau și în loc să asculte zgomote, să se roage. Și aș vrea să închei citindu-vă ceea ce spune Domnul Hristos despre rugăciune. Că știți cum e. Noi oamenii vorbim mult și unele le zicem bine, altele nu. Dar când vine vorba de rugăciune, e bine să ascultăm ce zice Dumnezeu însuși. Și răspunde așa. Când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplată. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa, roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin.
Cu siguranță că îl simțim pe Dumnezeu mai aproape în această seară, lucru pe care dorim să îl experimentați și voi cei de acasă în această săptămână și să vă rugați și să îl provocați pe Dumnezeu prin rugăciunile și cererile voastre. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Simt că am făcut o echipă excelentă și în această seară. Până data viitoare, dacă poți să schimbi lumea cu ceva în bine, fă-o prin rugăciune. Dacă nu, lasă-i pe alții să o facă. Să rămâneți alături de Speranța TV și Radio Vocea Speranței.